zdroj elektrického napětí, jakýkoliv elektrický zdroj, ať už bude mít podobu plochý baterky, akumulátoru do mobilu nebo dvou plíšků zasazených do vody nebo do koly, si můžu představit tak, že to je jakási bednička, která má jednu desku nabitou kladně, druhou záporně, a tahle ta bednička je připojená do obvodu. Co se týče terminologie, tak my víme, že mám-li dvě plochy nabité jednu kladně, jednu záporně, tak mezi nimi vznikne elektrické pole. Jaký bude směr elektrické intenzity té vnitřní? Tu, kterou naměřím uvnitř. Od plusu k mínusu té krabici v podstatě, jenom tomu zdroji, tomu se někdy říká vnitřní část obvodu. Tomu zbytku, to, co je kolem, těm vodičům, spotřebičům a tak dál, se říkává vnější část obvodu. Budeme probírat ze začátku kovy, tak já nechám vyběhnout elektron, který v kovech přenáší elektrický proud. Z jaké elektrody ten elektron vyběhne? Ze záporné. Čili ze záporné desky vyběhne elektron a bude se pohybovat tím vodičem směrem k desce kladné. Proč to bude dělat? Odpuzuje se od záporné desky, přitahuje se ke kladné desce a to všechno pod vlivem síly, které se říká elektrostatická. Čili pod vlivem elektrostatické síly se ty elektrony pohybují vnější části obvodu od záporné elektrody ke kladné. Co se stane s tím elektronem, když doběhne na tu kladně nabitou desku? No, kdyby tam skončil a někde se tam navázal a vynuloval, no tak to vám ta baterka dlouho nevydrží. Teď musí nastoupit něco, nějaký mechanismus, který ten elektron doběhnuvší na tu kladnou desku vezme a nějakým způsobem ho přesune na tu zápornou desku. Musí překonávat ty odpudivé elektrostatické síly. Ta síla F tedy bude ve srovnání s tou silou elektrostatickou větší, protože bude muset překonat tu odpudivou elektrostatickou sílu, která působí mezi elektronem a tou záporně nabitou deskou. V tuhle tu chvíli, jak si to představíte, co si tam namalujete, je váš problém. Každopádně tam musí být něco, co nemá elektrickou povahu a co zařídí přenos toho elektronu proti směru té odpudivé síly. Opravdu je nejjednodušší si tam představit fakt někoho, jak to lopatou přehazuje, nějaká chobotnice nebo nějaký mlejnek, to je jedno. Ale musí to být něco, co nemá elektrickou povahu. To neelektrostatická síla, realizovaná třeba nějakou chemickou reakcí, rozdílem teplo, rozdílem kovu a tak dále. Ta vnitřní intenzita EI vyvolává nebo je zodpovědná za napětí, které se označuje symbolem U s indexem malé e a říká se mu napětí elektromotorické. Čili elektromotorické napětí je napětí, které bych naměřil uvnitř toho zdroje, kdybych toho byl schopen. Schopen toho nejsem, protože se nemůžu nikdy dostat dovnitř toho zdroje. To elektromotorické napětí, za chvilku si povíme, že naměříme pouze v jednom jediném případě. Každopádně ta neelektrostatická síla vykoná nějakou práci. Jak spočítám práci, kterou vykoná uvnitř toho zdroje ta síla. Když bude přenášet nějaký náboj Q. QU a jaký U? UE. Čili práce uvnitř zdroje bude Q krát UE. Označíme ji V s indexem Z, jakože je to práce toho zdroje. To jsme byli vevnitř. Teď se dostaneme ven toho zdroje. A tam jsme říkali, že se ty elektrony pohybují pod vlivem elektrostatické síly. Jak teď mám namalovat tu vnější intenzitu? Jaký bude mít směr? Uvědomte si, že tu intenzitu maluju pořád od kladného k zápornému pólu zdroje. Nebo od kladné desky k záporné desce. Čili vně toho zdroje bude opačná Jenom aby vám bylo jasný, že to jde skutečně od té kladné desky na tu zápornou, ale tím, že to jde vně toho zdroje, tak ta intenzita je opačně orientovaná než ta intenzita vnitřní. Tenhle ten poznatek, že intenzity vně a uvnitř zdroje jsou opačně orientované a tím pádem, že jsou opačně orientovaná i ta napětí vně a uvnitř, to znamená mají opačnou polaritu, tak se využije třeba u Faradayova zákona elektromagnetické indukce, kde nám najednou vyběhne znamínko mínus. Čili situace vně toho zdroje, to znamená v té vnější části obvodu, v těch vodičích, bude taková, že intenzita E bude určovat napětí U, které naměřím na těch elektrodách, na těch svorkách zdroje. A proto se tomuhle tomu napětí říká napětí svorkové. Jakou práci tady vykoná ta elektrostatická síla, jak ji spočítá? Práce bude rovná Q krát U, kde U bude to svorkové napětí. A to je práce, kterou vykoná ta elektrostatická síla vně toho zdroje. Tam, kde mám připojený nějaký ten rezistor, žárovku, fén. Když srovnám ty dvě práce, co o nich můžu říct? Uvnitř toho zdroje musí působit na ten náboj větší síla, než síla, která působí na ten náboj vně zdroje. To znamená, že i ta práce, kterou vykoná ta síla při přenesení stejného náboje uvnitř toho zdroje, musí být větší než práce, kterou vykoná síla při přenesení náboje vně toho zdroje. No ale jestliže je větší práce uvnitř zdroje než vně zdroje a přitom přenáší stejný náboj, tak co z toho platí pro ta napětí? UE je větší než U. To znamená, že to elektromotorické napětí je vždycky větší než napětí svorkové. A to je obecně platný fakt, který platí v každém obvodu. Není to úplně přesný. Obecně totiž se může stát, že to elektromotorické napětí bude tomu napětí svorkovému rovno. Čili správně bych tam měl psát, že UE je větší nebo rovno U. Kdy bude to elektromotorické napětí stejně velký jako napětí svorkové? Elektromotorické napětí naměřím stejně velké jako svorkové okamžiku, kdy ten zdroj napětí nebude připojen k žádný zátěži. Napětí svorkové bych měřil i tehdy, kdybych z té baterky měl vyvedený dva drátky a na těch drátcích visela žárovka. Tak pořád měřím svorkový napětí. Nebude-li tam připojená ta žárovka, tak měřím přímo napětí elektromotorický, protože tím obvodem, který tam není, neprochází žádný proud. Takže jedna jediná situace je, kdy naměřím přímo elektromotorické napětí, a to tehdy, když vemu zdroj napětí, který nebude připojen do žádného obvodu. Říká se tahle situaci takzvané zapojení na prázdno. Já se u té baterie neumím dostat dovnitř, do toho elektrolitu nebo co to tam je. Čili já vždycky jsem schopný měřit jenom ty svorky. Proto naměřím napětí svorkové. Ale v tomhletom případě bude stejné, jak to ta napětí elektromotorické. Napětí elektromotorické poznáte tak, že to je to, co máte na těch baterkách napsané. Ta maximální hodnota toho napětí, které může ten daný zdroj dávat, tak je přesně to elektromotorické napětí. To znamená, 1,5V baterie a 3Ačka mají elektromotorické napětí 1,5V, plochá baterie má elektromotorické napětí 4,5 V, 9V baterie má elektromotorické napětí 9V. To jsou ty maxima, co je schopná ta daná baterie dát. To napětí elektromotorické se bude s časem zmenšovat, protože ta baterie se bude vybíjet. Kdy naměřím jiné napětí než elektromotorické, tak to stačí udělat situaci, kdy vemu zdroj napětí, k němu připojím voltmetr, ale paralelně k tomu zdroji, kromě toho voltmetru, připojím ještě něco, třeba nějakou žárovku. Tak v tento okamžik neměřím napětí elektromotorické, ale měřím pouze napětí svorkové na těch svorkách. A v tomhletom případě, to znamená v případě, že ten zdroj je zatížený tou žárovkou nebo jiným spotřebičem, tak je to svorkové napětí menší než napětí elektromotorické. Jedna malá poznámka k tomu vybíjení. Uvědomte si, že vnitřek té baterie musí být zařízen tak, aby ta neelektrostatická síla byla schopná přenášet ty elektrony uvnitř té baterie, pokud možno co nejdelší čas. Protože kdyby tam ta neelektrostatická síla nebyla, no tak si troufnu říct, že vám ta žárovka ani neblikne. Protože ta počáteční nerovnováha nábojů, která tam byla, jedna deska nabitá záporně, druhá kladně, tak by se okamžitě srovnala. Kdyby tam nebyla ta chobotnice, která vám bude přehazovat ty elektrony z té kladně nabité desky na záporně nabitou desku, tak by se to okamžitě srovnalo a ta baterie by se okamžitě vybila. Když tam je ta chobotnice a je tam ta neelektrostatická síla tedy, tak se ta nerovnováha udržuje poměrně dlouhou dobu. No ale jenom po tu dobu, co tam je zdroj té neelektrostatické síly, ta chobotnice se taky časem unaví a nebude přehazovat úplně všechny elektrony na tu záporně nabitou desku. To znamená, že postupem se ta nerovnováha bude zmenšovat, ale bude to trvat výrazně díl, než kdyby tam ta chobotnice nebyla. No a až se ta chobotnice unaví, že už to nebude schopna přehazovat, no tak se ty potenciály těch svorek srovnají. Aby zase chobotnice mohla makat dál, tak potřebuje nažrat, ne? No tak jí dám nažrat, to znamená, že tu baterku dám nabít. A tam se násilně obnoví ta nerovnováha. No, můžeme jít znova dál. Teď se podíváme na typy baterií nebo typy zdrojů napětí a podíváme se na to, jakým způsobem je realizována ta neelektrostatická síla. Elektrická energie může být vyráběna na úkor libovolné jiné energie. To, co vy znáte, je princip těch tuškových baterií nebo baterií plochých a tak dál. To je princip, kterému se říká galvanický článek. Galvanický článek je realizován tak, že tam je ta neelektrostatická síla realizována na základě chemické energie. V nejjednodušším podání se využívá různých elektronegativit prvků, ze kterých je tvořena ta elektroda. Nejstarší zdroj napětí je takzvaný Voltův sloup, kdy Alessandro Volta, italský fyzik, navrstvil na sebe řadu kovů, které proložil nějakou namočenou buničinou nebo nějakou vatou nebo něčím, co měl teda ve své době k dispozici. A na koncích toho sloupu, na tom prvním a posledním kovu, když dal elektrodu, tak mohl odebírat nějaké napětí. Další možností jsou chemické reakce, které způsobují rozpouštění některé té elektrody, což je v podstatě ten Voltův sloup, když tam si dám ten ubrousek namočený v té kyselině, nebo znáte, když vemu pomeraň, citron, jablko a vrazím tam dva různý kovy. Ty elektrody se budou rozpouštět. A tím, jak se budou rozpouštět, tak se tam dostanou nějaký jonty a začne tam probíhat chemická reakce, která zapříčiní vytvoření té nerovnováhy. Dalším typem zdroje, který můžete potkat, je fotočlánek, nebo chcete-li solární baterie, která je založena na takzvaném fotoelektrickém jevu. To je jev, který se dá zjednodušeně popsat tak, že když dopadne světlo nebo obecně nějaké záření na určitý kov, tak to záření má-li správnou frekvenci, respektive správnou energii, může docílit toho, že z toho kovu vyrazí elektron. Jakmile vyrazí elektron, tak ten elektron se tam může potulovat a tím pádem se může začít vytvářet ta nerovnováha nábojů. A přesně stejným způsobem fungují ty solární články. Dalším typem je takzvaný termočlánek, který je založen na rozdílných teplotách těch dvou elektrod. A jakmile ty elektrody vystavím rozdílným teplotám, tak mezi těmi elektrodami se opět vytvoří nerovnováha nábojů. Termočlánek je založen na principu, kdy mám dva kovy, ty mám spojené ve dvou bodech a budu-li jeden spoj udržovat na teplotě T1 a ten druhý spoj na teplotě T2, kdy ty teploty budou různé, tak mezi těmi spoji naměřím nějaké napětí, které bude úměrné rozdílu těch teplot. Čím vyšší bude rozdíl teplot, tím vyšší bude to napětí. Ta konstanta úměrnosti bude záviset na typu těch materiálů spojených k sobě. Funguje to díky tomu, že když tam bude větší teplota, tak to znamená, že ty elektrony se budou pohybovat rychleji, budou mít větší energii a proto se tam zase ustanoví nějaká ta nerovnováha, která stačí k tomu, abych tam naměřil nějaké napětí. to, o čem jsem tady mluvil, tak to jsou zdroje stejnosměrného napětí. Bohužel ty zdroje stejnosměrného napětí nejsou příliš hodné pro praxi, respektive pro takovéto masové použití někde ve výrobě, z jednoho prostého důvodu, že se nedají moc regulovat. To znamená, nemůžu je třeba ztransformovat, abych udělal z 20 V 150 V. To neudělám se stejnosměrným napětím. Proto v praxi se daleko častěji používají zdroje střídavé, které mají tu výhodu, že se dají jednak dobře transformovat, to znamená, v elektrárně se to dá vyhnat na ty kilovolty, kterými to teče v drátech mezi městy, mezi státy. Rozvodně v tom městě to zase z těch kilovoltů srazejí dolů zpátky na těch 230 a to vám posílají do bytu. A vy z těch 230 jste schopni si to adaptérem srazit na nějakých 6 nebo na 12 a ještě navíc usměrnit, abyste si s tím mohli nabít baterku do mobilu, abyste si s tím mohli nabít baterku do diskmena a tak dál. To znamená, to střídavý napětí a střídavý proudy jsou výrazně lepší, protože se s nimi dá výrazně lépe pracovat.